Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál.
Jsme takový zodpovědní, protože před týdnem tento čas jsme se Vorigler, ještě jednou ahoj.
Ahoj, krásné dopoledne.
Začali řešit novoroční hubnutí, nebo vlastně jakékoliv hubnutí, kdy si člověk řekne trošku změním životní styl. A týden na to Eva říká, musíme to ještě posvětit takzvaným spalováním. Mm-hmm. To není takzvané, to je konkrétní spalování.
To je v podstatě ano, nějaká forma našeho spalování v rámci metabolismu, funkční metabolismu, spalování tuku, výměna energie a podobně.
Úplně první otázka, která mě napadá, vlastně místo takového antré, když si vezmeme takového člověka, konkrétního, ještě ničím nepoznamenaného, spalují všichni stejně, nebo vlastně už od začátku každý má trošku jiné dispozice k tomu, jak to všechno bude trávit a podobně?
Ráďo, každý má trošičku jiné predispozice, ale nicméně v základu je máme všichni úplně stejné. To znamená, naše spalování bude primárně ovlivňovat to, jak moc se hýbeme, jak jsme aktivní, jak jsme vitální, co děláme, jak jíme. A zároveň třeba i taková jako důležitá věc, nad kterou možná nikdo ani tak neuvažuje, ale když se třeba podíváte na nějakou kolegyni, která je velmi, velmi hubená, tak zjistíte, že třeba se neustále nějak hýbe, že je taková jako mírně neurotická, má neustále pohyby.
Tryskomyš, jo?
Tryskomyš. Mm-hmm. Lítá rychle a nezdá se to, ale třeba tady tohle konkrétní nastavení člověka vede k tomu, že ten člověk více spaluje, než takový ten flegmatický kliděs, který se vlastně vůbec nehýbe a je neustále v pohodě. A i tohle udělá vlastně docela velký rozdíl. A další věc je ta, to je třeba takové měřítko vitality, je rychlost naší chůze. Ale to je úplně běžné, protože rychlost naší chůze mimo jiné vypovídá o vitalitě našeho organismu a je tam i přímá souvislost s dlouhověkostí. Říká se, nebo respektive i ze studií vychází, že kdo chodí rychleji, ten se dožije vyššího věku. A opět bude rozdíl, když někdo půjde na nákup a půjde takovým tím jako pomalým, rozváčným tempem a někdo, kdo to pojede opravdu, jak si řekl, tryskomyš a vlastně udělá vum, rychle nakoupí, poběží si po tom obchodě skoro, dá to do toho košíku, zaplatí a jde zase zpátky, tak ten člověk, který to udělá rychleji, tak pravděpodobně bude dělat veškeré ty úkony rychleji a má rychlejší spalování, než opět ten člověk, který tak nějak jako na pohodu.
Pozor, na zpátek se to počítá, protože máme dvě plné taše. Jo. Než budou další otázky, ještě jedna, která s tím souvisí, já nechci nikoho k tomu navádět, jenom se chci zeptat, někdo opravdu ten pohyb nemusí. Dá se rozumně, jako nějak upravit ta tělesná schránka rozumným stravováním, aniž by se člověk nějak extrémně
určitě
hýbal?
Ono, stejně to stravování je nadřazené.
Jo.
My vlastně špatné jídlo nepřecvičíme. Nikdy. Pokud prostě budeme cvičit klidně každý den, ale do toho budeme cpát pici, hranolky, nutely a další věci, tak stejně budeme na váze přibírat, i když cvičíme. Takže jídlo je alfa omega.
Tak potrženo sečteno, když ví, poví, pošle to dál. Eva Rigler samozřejmě v záznamu i na běžných podcastových platformách.
Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál.
Dá se říct, že si užíváme spalovací Jeste s rozumem speciál. Eva Rigler společně se mnou. Evi, ahoj.
Ahoj, je to tady dneska prostě spalující.
No, já jsem slyšel výraz, jestli to říkám dobře, super spalování. Tak mě zajímá, jestli něco takového vůbec existuje a pokud ano, jestli to opravdu funguje.
Super
co to je?
Spalování. Myslíš tím třeba různé kouzelné tabletky, které nám mají zařídit, že náš metabolismus
nebo nějaká keta a místo běžného jídla tady si vypiju prášek a podobně.
Jo, takhle. No, tak já si myslím, že tohle všechno jsou krásné marketingové tahy, protože zrovna třeba u té keto diety je to o tom, že lidé mnohdy mají třeba už v tom prvním týdnu, když jsou na keto dietě, tak mají pocit, že to je to, co na ně funguje, protože oni na té váze jako klesají, takže je to wow. Nicméně je to dáno vlastně tím, že naše tělo si drží nějaké zásobní sacharidy. A ty zásobní sacharidy na sebe váží vodu. To znamená, že my vlastně, když se postavíme na váhu, tak se tam odráží i to, co držíme vlastně v těch svých zásobách.
Vodu jako bonus.
A vodu jako bonus, ale vodu teda potřebujeme. No a ve chvíli, kdy my se pustíme do těch keto diet, na kterých to většinou tak nějak odtrpíme, protože ono to ani není dobré, máme chuť na úplně jiné jídlo, ale pustíme se teda do keto diety, protože ona údajně funguje. A my zjistíme třeba, že po týdnu, že už máme o 3 kila méně. A řekneme si, wow, no tak to já mám úplně skvělé spalování díky keto dietě. Ale není to pravda. My jsme za ten týden vlastně zhubli pouze tu vodu a ochudili jsme tělo o ty zásobní sacharidy, protože jsme vlastně tomu svému organismu ty sacharidy nedávali. A teď se mnohdy stane taky to, že po tom týdnu si řekneme, wow, máme o 3 kila méně, no tak teď už můžu zase jíst, protože už jsem to zhubnul. Tak dost pravděpodobně člověk po tom týdnu se dostane ještě na vyšší váhu, než se kterou do té keto diety šel. A to jenom jednoduše z toho důvodu, že ve chvíli, kdy si dá znovu sacharidy, to tělo si ty sacharidy zase vlastně zastaví, protože je potřebuje, aby správně fungovalo. Ty sacharidy navážou vodu, takže váha je zpět. A ještě tím, že jsme týden jedli něco, co nám nechutnalo, trápili jsme se, tak teď si dáme to všechno, co jsme si odříkali. Takže v konečném důsledku ještě přibereme.
Já jenom připomínám, že to je čistě subjektivní názor, je to tvůj názor, takže úplně logicky z tvého hlediska keto diety mohou nebo spíš nemohou být jakoby celoživotní filozofie a jako vlastně celoživotní režim.
Ráďo, tohle je taková vlastně filozofická otázka. Určitě ne. Děkuji. Keto dieta pytlíčková v žádném případě ne. Tady říkám rezolutní jednoznačné ne. Taková dieta nás nenaučí o stravování vůbec nic. Ale pokud my jsme třeba přešli na nějaký low carb režim a je to z toho důvodu, že pečivo nám nikdy nic moc neříkalo, přílohy vlastně ani nepotřebujeme, nejsme na sladké, ale milujeme maso, vajíčka, sýry, milujeme spoustu zeleniny a mléčné výrobky a je nám na tom dobře. Prospíváme na to. Užíváme si ten jídelníček tak, že nám to chutná, že je to radost.
Jak si tělo řeklo.
Přesně tak. Tak jsme schopni na tom být dlouho nebo možná celoživotně. Ale to je otázka, kterou si musí zodpovědět každý z nás. To znamená, podívám-li se na jídelníček nějaké low carb nebo keto diety a řeknu si, wow, to je přesně to, co mi sedí. Umím si představit, že takhle se budu stravovat měsíce i roky, protože je to pro mě přesně to pravé ořechové. Tak proč ne? Klidně to dodržujte, klidně jeďte na vlně low carb, ale za předpokladu, že se od prvního, druhého dne trápíme a máme chuť na jídla, která si nemůžeme dopřát, tak to určitě není nic pro nás.
Ještě rychlá otázka. Hanka teď napsala přes WhatsApp. Evi, tak jak je to pravda? 5x denně menší porce nebo 3x denně vydatná jídla? Máme menší diskuzi s holkama z vedlejšího kanclu a já říkám, počkejte, zeptáme se Evi. Tak mě v tom nenechejte. V závorce já jsem pro 3 vydatná jídla denně. Děkuji.
Tak Hani, zdravím a děkuji za krásný dotaz. V podstatě tady tahle teorie, že musíme jíst co nejvíckrát, abychom měli rychlý metabolismus a aby si to tělo jako neukládalo do zásoby, tak je vyvrácená.
Jo.
V podstatě jde primárně o ten celodenní energetický příjem. A nehraje roli, jestli jíme 7x denně, 5x, 3x nebo třeba jenom 2x. Protože i to mnohým vyhovuje. Takže zase nadřazené pravidlo. Vnímejte sami sebe. Pokud vám vyhovují 3 kvalitní vydatná jídla během dne, je to naprosto v pořádku. Pokud naopak máte spíše tendenci si dávat menší porce, ale kontinuálně v průběhu celého dne, je to taky v pořádku. Vnímejte sami sebe. Vždycky hraje prim to, jakou tu energetickou hodnotu v průběhu celého dne sníme.
S Evou Riegler jste s rozumem na rádiu Čas nejen spalovací, jakýkoliv dotaz, WhatsApp značka Ideál 77 66 12 800 a za chvíli pokračujeme.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Když všechno víte, tak si jenom poslouchejte, protože Evu poslouchat, to je jedna velká radost. Kdo neví, tak se ptá. Přes WhatsApp dotaz od Josefa. Zdravím všechny do studia. Před chvílí jsem teprve zapnul rádio a nevím, jestli toto téma jste již probírali. Pardon, tam mi chybí se. Jedná se mi o přerušovaný půst. Děkuji s pozdravem. To je všechno. Já chápu asi jako jestli palec nahoru nebo dolů, ale mám pocit, že to by vydalo na 2hodinovku, ne?
Ano, to by vydalo.
Ona to
na
miluje.
Samotný speciál.
To téma,
já
takhle.
To mám moc ráda, takže já sama za sebe musím říct, že já už funguji na přerušovaném půstu asi 8 let. A je to něco, co mi naprosto vyhovuje.
Takhle, kdo to v životě neslyšel, tak by to znělo tak, že třeba 4 dny v kuse nejíš a jeden den se nadlábneš.
Tak,
to není
tak
ono.
To přesně není.
To není přerušovaný
je
půst.
Je to o tom, že v rámci svého stravování si vytvoříme takzvané lačnící okno, kdy vůbec nic nejíme a dáváme našemu tělu krásně to všechno strávit, zpracovat, zregenerovat. To lačnící okno je v průběhu noci, ale vlastně každý si ho natahuje podle sebe. To znamená, že třeba ve chvíli, kdy my budeme končit s posledním jídlem v 19:00 a první jídlo si dáme v 9 ráno, tak máme přirozené 14-hodinové lačnící okno. Tohle už je forma přerušovaného půstu, ta 14-hodinová je relativně mírná, mnozí si drží 16 hodin, 18 hodin, ale nejsou ani takové takové výjimky, nebo respektive jsou i tací, kteří drží přerušovaný půst třeba 4 ku 20 a pouze mají opravdu 4 hodiny v tom dni, kdy jedí a zbytek dne nechávají tělo trávit. Má to určitě své opodstatnění z hlediska regenerace, z hlediska trávení a mnohdy, když se do toho člověk pustí, tak zjistí, že má výrazně kvalitnější spánek, že opravdu lépe během té noci regeneruje, že se ráno budí vitálnější. Takže ano, má to své opodstatnění. A co se týče hubnutí, tak tam je to v podstatě opět nadřazené pravidlo, že je důležité, kolik toho jídla v průběhu dne přijmeme. Mm-hmm. Je dost pravděpodobné, že když se pustíme do přerušovaného půstu, tak úplně přirozeně snížíme energetický příjem, protože máme méně času na to se najíst. Ale ne vždy to tak platí. Takže pokud si myslíte, že je to kouzelná formulka nebo kouzelný nějaký systém, když si budeme držet třeba dejme tomu 18:6 a že vlastně v těch 6 hodinách sníme zase pici, fast foody, pečiva, sladkosti, uděláme nájezdy na cukrárny, ale teď už teda máme to lačnící okno, takže dobrý a budu hubnout. Ne, nebudeme hubnout. Vždycky platí nadřazené pravidlo, že příjem nesmí být vlastně vyšší než ten energetický výdej. Ale z hlediska nějakých zdravotních benefitů, myslím si, že přerušovaný půst je moc fajn, ale opět není to pro každého. Takže vyzkoušejte sami na sobě, co vám vyhovuje, co vám dělá hezky, jak se na tom cítíte a pokud byste měli pocit nějakých energetických propadů nebo toho, že prostě vám kručí v břiše a máte vlčí hlad a potřebujete se najíst, není vám dobře, nedělejte to. Ale za předpokladu, že se v tom budete cítit hezky, budete prospívat, bude to dělat fajn vašemu zažívání, budete lépe spát, jděte do toho.
Tak další chlap teď pípl během toho, Ondra se ptá, je to trošku delší dotaz, ale vlastně jsem to pochopil takhle. Co je to bio, co je to light a hlavně co z toho je zdravější?
Tak já děkuji.
Taky na 2 hodiny?
Krásný dotaz, ale tohle by bylo taky na 2 hodiny.
Nebo spíš řekni, taková ta fáma, která kolem toho koluje, že jo? Jakože když jim jenom bio, tak jako musím zákonitě zhubnout, stejně tak light.
Ne, 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 tak to určitě není. Zrovna třeba u těch light výrobků je tam taková záludnost a zákeřnost, že ony ty light výrobky zpravidla mají méně kalorií, ale my teda právě tím, že si říkáme, to má méně kalorií, tak si toho koupíme strašně moc. Takže vlastně si koupíme, dám to na příměru, dejme tomu light jogurtu, že místo toho, abychom si koupili jeden normální, který nám plní jako ty chuťové preference, chuťové požadavky, udělá nám hezky, tak si koupíme 3 light nebo 4 a nemůžeme se toho dojíst, ale vlastně můžu to jako jíst, protože je to light. Jenomže v těch 4 light jogurtech my přijmeme mnohem více kalorií, než kdybychom si dali jeden kvalitní jogurt, který nám udělá hezky a který nám chutná.
A ještě v rychlosti to s tím asi souvisí, to jsem zaznamenal vlastně u 2 svých kamarádů, kteří se rozhodli nějak jako fouzovka hubnout a řešili to tak, protože měli rádi sladké, že chodili, teď už je ta sekce docela velká, do takové dia sekce, jako různě v marketech a podobně a nakoupí si vlastně ty oplatky, protože všechny jsou jakoby dia a podobně, jo, i takové ty skrémy a podobně, jenom tam prostě není ten cukr. A?
No, tak to je za mě jako relativně úsměvné, neznamená, že by to mělo méně kalorií, nebo pokud, tak ten rozdíl je opravdu zanedbatelný. Mm-hmm. Takže pokud se podíváme na klasickou čokoládu, která má 2200 kilojoulů a rozhodneme se, že půjdeme tou zdravější verzí a koupíme si tu čokoládu bez cukru, tak ta má asi 2000 kilojoulů. Ten rozdíl je opravdu jako zanedbatelný. Nicméně já sama za sebe musím říct, že já mám hodně ráda čokolády bez cukru, protože mi to dělá fajn i třeba na zuby, nezvyšuje to tak třeba hladiny inzulínu a podobně. Takže není to špatně, může to být lepší verze, ale určitě nepřistupovat k tomu,
když si
prostě dáme věci bez cukru, takže to bude dietní a můžeme se tím přejídat. Ne.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Dneska řešíme, dá se říct, hubnutí všeobecně, taky spalování a metabolismus. Úplně logická otázka mě, Evi, napadá. Česká kuchyně rovná se nezdravá kuchyně? Ale hluboký nádech, tak pozor,
hluboký
prodloužím,
nádech,
přidám podkres.
To je zase taková filozofická.
Jo? A
v podstatě všechno je nezdravé za předpokladu, že se tím přejídáme. Mm-hmm. Takže opravdu, když se podíváme na to typické české knedlo vepřozelo, tak ve chvíli, kdy si dáme 8 knedlíků, spoustu zelí, masa. Do toho to zapijeme pivem a pak si dáme ještě nějaké Honzovy buchty. Ano, tohle je nezdravé. Ale za předpokladu, že se rozhodneme dát si knedlo vepřozelo a dáme si zejména zelí, dáme si kus opravdu kvalitního masa a k tomu třeba dva knedlíky, tak je to naprosto v pořádku. Tak je to vlastně postavené na těch základních surovinách, na spoustě vlákniny ze zelí, na spoustě bílkovin z toho kvalitního masa. To maso je tam důležité. A ten knedlík je vlastně něco jakoby jenom navíc. A v tu chvíli už je to v pořádku. Takže česká kuchyně je vydatná, jednoznačně, ale opět jde o množství. Já si myslím, že člověk, pokud se chce stravovat v uvozovkách zdravě nebo racionálně, vyváženě, dlouhodobě, tak si vůbec českou kuchyni nemusí odpírat, ale opět a zase jde o to množství.
Zopakuju klidně i PZ-ko, to říkáš vždycky.
Ano, průmyslově zpracované potraviny. Takže
to už mě naučila.
Kdybych to dala na příměr právě toho knedla vepřazela.
A víš, co to je za jídlo? Viděla jsi to někdy, jo?
A viděla jsem to, ano, viděla jsem to, dokonce jsem to kdysi dávno i jedla.
Já je vidím, jak vypadá, takže nevěřím, jo, ale dobře.
Ale když si dáme opravdu tu porci, o které já teď mluvím, to znamená primárně to maso, zelí, k tomu dva knedlíky, máme plný talíř jídla, které nás zasytí. A pak zajdeme do fast foodu a tam si dáme hranolky, hamburgera, k tomu si dáme nějaké velké sladké pití a zajíme to zmrzlinou, tak tohle je horší než ten talíř české kuchyně.
Ale pozor, zase ten fast food si potom dáváme dietní kolu k tomu všemu.
No, jo, ale já jsem mluvila o té cukrové, ano, nicméně
to,
ano,
to byla
ani, ta, ani ta kola to nespasí.
To je fenomén, ty jsi mi zmínila, bylo to z vašich cest teď na Malorce, že tam ten fenomén bohužel je taky už těch fast foodů, ale tam dokonce i ty ostatní nápoje v těch jakoby rychlovýrobnách mají light, jo.
Protože mimo jiné Španělsko bojuje mimo jiné, stejně jako my, s obrovskou vlnou obezity, jo? Až morbidní obezity, takže se snaží jít vlastně tady touhle cestou, to znamená snižovat energetický příjem svých obyvatel, aspoň prostřednictvím toho, že nebudou pít sladké nápoje. Protože ono se to vlastně nezdá, ale když si vezmeme ten dvoulitrový kulový nápoj a teď to vypijeme a vlastně jsme skoro celý den nic nejedli, jenom jsme pili tu kolu, tak tyhle dva litry té koly mají 4000 kilojoulů. To jsou 2 celé tabulky čokolády. A my vlastně o tom vůbec nevíme. A přijmeme tady tuhle energii, do toho se nehýbeme, sedíme někde v kanceláři a máme enormní příjem cukru, který nám rozkolísá samozřejmě hladiny krevního cukru, působí na všechny naše jako metabolické záležitosti, ale zároveň jsme v enormním energetickém nadbytku, který prostě víceméně pokud nejezdíme každý den 10 hodin na kole, tak nemáme šanci vlastně vydat.
Rádio Čas. Jeste s rozumem speciál.
Takový základ na druhou k hubnutí, k dobrému spalování a vlastně všechno, co vás zajímá ve speciálu s Evou Riegler. Evi, ahoj, zdravím tě.
Rádio, ahoj.
Dorazily další otázky, tak tě bych věnoval tuto chvíli. Zdenka napsala, lékařem mi byly doporučeny trávící enzymy, když si vyberou nějaké kvalitní v lékárně. Mohou taky pomoci s metabolismem, v závorce nejde o hubnutí, ale spíš o zdravíčko.
Tak, já děkuji za zajímavý dotaz. Myslím si, že trávící enzymy jsou moc fajn za předpokladu, že nás třeba trápí zažívání, máme problém s nafukováním a podobně. A nicméně se spalováním nám určitě nepomůžou. Se spalováním nám nepomůže vlastně žádný doplněk stravy nebo žádná tabletka. Za své spalování si můžeme zcela a výhradně my sami. A to budeme ovlivňovat tím, jak se hýbeme, co budeme jíst, jaké potraviny budeme preferovat. A zkrátka je to na nás. Takže určitě nespoléhat na to, že doplňky stravy jakékoliv nám zrychlí metabolismus a spalování.
Ale když se nám to takzvaně vrací, tak právě ty enzymy jsou dobré.
Jo, určitě, ale tady se bavíme o zažívání, nikoliv o spalování nebo energetickém výdeji.
Další dorazila, je glutaman sodný opravdu takový strašák, jak se říká, nebo přiměřeně nevadí?
Takhle. On má
jsem dlouho o něm neslyšel.
Taky, víš, taky. Má spoustu negativních, neblahých účinků, zejména ve chvíli, kdy se přejídáme jídlem, který toto obsahuje.
PZ-ko.
Ano, PZ-ko, přesně tak. Takže já bych tomu asi přistupovala zase nějakou zdravou mírou. To znamená, že pokud vy budete mít primárně postavené stravování na tom, že budete jíst kvalitní jídla z poctivých surovin, z poctivých potravin a bude to vyvážené kvalitní jídlo, tak je všechno v pořádku. A když tam občas se dostane něco právě s touhle látkou, tak se vůbec nic nestane. Horší by bylo, kdybyste od rána do večera jedli vlastně věci, které obsahují glutama.
Eliška už nás asi poslouchala několikrát, nechala tady delší mail, asi se ti bude ozývat, jakoby soukromí. A ten dotaz se týká toho, když to přelouskám, on je opravdu dlouhý ten mail, tak v podstatě na každém kroku, skoro u každé potraviny, studuje hodně obaly, tak naráží na palmový olej. A jenom mě zajímá, jako jestli má být vyděšená prakticky nebrat nic, jako co obsahuje palmový olej, nebo je to taky na rozumném uvážení?
Je to na rozumném uvážení. Já bych se řídila spíše tím pravidlem, jako snažit se co nejvíc eliminovat a omezit palmový olej, protože má vlastně i velmi neblahé složení omega 3, 6 a 9 a dále mastných kyselin. Zkrátka není to nic pro naše zdraví prospěšného, takže palmáč úplně jako nebrat, ale samozřejmě je to opět tak, jak jsem odpovídala v té předchozí otázce, pokud je naše jídlo po většinu času velmi kvalitní, stravujeme se dobře, máme tam opravdu spíše ten olivový olej a tyhle podoby olejů a tuku, tak je v pořádku si jednou za čas dát třeba nanuk s polevou z palmového oleje.
Jenom logická otázka, to spíš za mě, ale jako nevydáváme je v obchodech jako takhle, někde ve sklenici palmové. To většinou v těch výrobcích, že jo? Říkám to správně.
Já si myslím, že se dá koupit i palmáč, ale že to není úplně rozšířené. Tady v Česku spíš bude převládat slunečnicový, řepkový olej a tak dále. Takže není to až tak úplně běžné.
Když ví, poví, pošle to dál. Eva Rigler.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Vítejte ve speciálu, nic se nemění, sedím tady já, kolegyně Eva Rigler, k tomu vaše otázky, ale samozřejmě spousta povídání. Řešíme rozumné hubnutí, taky spalování, možná opakování matka moudrosti Evy a asi bych to zopakoval pro ty, kteří tu svou stravu chtějí nějak redukovat rozumnější cestou. Jaké základní složky a živiny, ale určitě nevynechávat, na co nezapomínat.
Takhle, já si myslím, že bychom neměli zapomínat na žádnou ze složek, že náš jídelníček by opravdu, abychom byli spokojení, vitální, čilí, měl obsahovat všechny důležité věci, jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky a vláknina. A ideálně v tomhle složení bychom měli jíst každé jídlo. A co se týče samotného hubnutí, tak samozřejmě tam ale hrají prim bílkoviny. A to z několika důvodů. První věc je ta, že je to vlastně klíčová živina pro naše svaly, pro fungování metabolismu. A mimo jiné, čím víc máme svalů, tím více spalujeme i v klidovém režimu. Mm-hmm. To znamená, že vlastně, pokud by tady byl nějaký prostě takový ten jako korba týpek namakaný z fitka, který váží 120 kilo a má to ve svalech.
Takhle, kolega Mirek Rešel, ale neváží 120 kilo, jo? Takhle.
A teď by tady tak s námi seděl, tak by měl v tu chvíli vyšší spalování a vyšší energetický výdej než my. Protože i v tom vlastně klidovém režimu ty svaly se postarají o to, abychom měli rychlejší spalování. A bílkoviny jsou opravdu klíčové pro tu správnou regeneraci, narůst svalstva a tak podobně. Bílkoviny zároveň mají ale velmi sítící schopnost. To znamená, že my když si dáme, dejme tomu 1000 kalorií z bílkovin, to teď přeháním, takže dejme tomu 500 kalorií z bílkovin, tak se budeme cítit mnohem déle sítí, než když totožnou energetickou hodnotu přijmeme ze sacharidů. To znamená, bílkoviny mají sítící schopnost. My se po nich cítíme déle sítí. A další velmi důležitá věc je taky ta, že my si takzvaně zrychlujeme metabolismus konzumací bílkovin. A to z toho důvodu, že naše tělo vydá více energie na strávení bílkovin než na strávení sacharidů nebo tuku. Takže jednoznačně bílkoviny jsou takovým naším parťákem při hubnutí.
Pokud jsem se ptal, já už jsem to možná zapomněl, jo? Teď jako v minulé hodině úplně výmaz. My jsme trošku naťukli českou kuchyni, jo? Jakože rozumně připravená může být zdravá, chutná, výživná, ale logicky součástí toho ve velké části jsou i přílohy. Takže znamená vynechání příloh vždycky jako zhubnutí? Myslím, že to je tak jako velké téma, ne?
Takhle,
v tomhle světě.
My pokud jsme zvyklí jíst opravdu vysoké množství příloh a pečiva každý den.
Já znám některé mladé dospívající, kteří zvládnou 5-6 knedlíků. Já jsem v životě nedal, jo, jen tak na okraj, jo, knedle.
A ve chvíli, kdy si řekneme, OK, teď tady kamarádka říkala, že když vysadím veškeré přílohy, tak zhubnu. Pravděpodobně zhubnete. Dost pravděpodobně zhubnete, a to z toho důvodu, že snížíte svůj energetický příjem. Jenom tím, že vysadíte ty veškeré přílohy a veškeré pečivo, tak snížíte to množství kalorií, které každý den jíte. A co se děje, když snížíme kalorické množství jídla? Prostě hubneme, půjdeme do toho kalorického deficitu. Takže ano, i takhle se dá zhubnout, ale za mě to jako není cesta. Já si nemyslím, že pokud chceme dlouhodobě a udržitelně hubnout, že se musíme vzdávat příloh nebo pečiva. Máme to rádi, patří to k tomu životu, chutná nám to a má to i jako různé benefity.
Tak mnohdy je to zelenina nebo luštěniny, že jo?
A nebo jsou to brambory, které jsou taky výborné, je to rýže, takže jako nemyslím si, že bychom se toho museli vzdávat.
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Tak Evi, teď pro změnu další dotazy posluchačů. Máme spalovací, hubnoucí speciál, potom budeme konkrétnější a konkrétnější v dalších dnech a dnech. Mimochodem, vlastně ne, teď je to ještě bez sluchátek, protože dorazil i WhatsApp dotaz online. Igor napsal jasně a stručně tak chlapsky, jak je to se sádlem a máslem. To je taky nadlouho, že jo?
Je to nadlouho, ale vlastně zkusím to povědět v krátkosti. Myslím si, že sádlo a máslo se v našem jídelníčku úplně v pohodě může objevovat. Samozřejmě ve chvíli, kdy je to v nadbytku, kdy jíme pouze sádlo, pouze máslo, přejídáme se těmi mastnými věcmi, tak budeme dost pravděpodobně tlousnout, protože jsou to koncentrované zdroje tuku a taky to nebude úplně dobře prospívat našemu kardiovaskulárnímu zdraví. Takže já si myslím všeho s mírou, opět. Mějme olivový olej ve svém jídelníčku, mějme vlastně zdroje tuku, které mají optimální poměr omega 3 a omega 6 mastných kyselin, ale pokud máme rádi chleba s máslem, nebo si sem tam jednou za čas dáme něco se sádlem, je to naprosto v pořádku. Vždy jde o ten celý kontext toho jídelníčku, nejenom o tu jednu konkrétní potravinu.
Tak jenom pokud jste se nepřeslechli, řešili jsme sádlo a máslo, jo? Ta L-ka tam musí být, jo?
Rádio Čas. Jste s rozumem speciál.
Původně jsem říkal, že bychom si dali slovo závěrem, ale takové slovo závěrem stačí potom někde v klidu, pokud jste teď moc nevnímali, třeba i přes web z Radio.cz si pustit celou dvouhodinovku s Evou Riegler a hned budete mít jasno. Řešili jsme hubnutí, spalování, nicméně Evi, co si budem povídat, někomu se to podaří, jo, a docela tak jakoby zpevní to tělo, jenom většinou takový ten pomyslný podpis zůstane na tom bříšku, jo, protože tam jako je takové jako celé unavené. První, co mi napadlo, spalování tuku na břiše, možná, že tak mám z různých časopisů a médií jenom. Je to víc problémová část u žen? Pokud ano, jo, anebo vlastně i muži mají podobný problém?
Já si myslím, že ten...
Jako nejvíce s tím popasovat, jakoby.
Jasně, já myslím, že ten problém má v podstatě většina populace. A to z toho důvodu, že opravdu ten tuk se rád usazuje v té oblasti břicha a je vlastně i svým způsobem velmi nebezpečný, protože to je přesně ten tuk, který potom se dá na ty naše orgány. A ten je jako nejvíc zákeřný. A pokud by se ptal na otázku, jak zhubnout tuk na břiše, tak odpověď neexistuje. Protože...
Ani tisíce důlehů a podobně.
Ne, protože naše tělo má v podstatě nakódováno, odkud bude ten tuk jako první brát. Já ti dám svůj příklad, já pokud zhubnu, tak mně nejdříve jde tuk z rukou, prsou a břicha. Ale mnohem hůř už potom jde ze stehen a ze zadku. A naopak jsou potom typy, které nejdříve začnou hubnout nohy a zadek, vlastně ztrácí zadek, ale to břicho jim zůstává. Je to opravdu geneticky podmíněno, takže jestli čekáš si třeba nějakou kouzelnou formulku, kouzelný návod a perfektní cvičení a jídelníček na štíhlé břicho, neexistuje. Neexistuje, naše tělo se samo rozhoduje, odkud si ty tuky bude jako první brát.
Ale tak krásně jsi mi nahrála, protože před lákadlem na příště jste s rozumem speciál, jsem se chtěl zeptat, a ty jsi to slovo teď použila, i když vím, že máš trošku jiný názor, když to chceme svést na genetiku, všechny ty naše problémy a jakoby, že jsme kulatější a podobně, jak moc tam hraje roli? Třeba, dá se to na procenta nějak vyčíslit? Nebo...
Nedá se to úplně na procenta vyčíslit, nebo možná ano, dá, nějaké statistiky k tomu pravděpodobně existují, já je v hlavě nemám. Nicméně, my máme danou nějakou genetickou predispozici. Jak co se týče metabolismu, spalování, tak ale třeba i z hlediska pravděpodobnosti propuknutí určitých nemocí. My máme nějaký jako genetický potenciál, ale to, jestli my ho necháme spustit, to už záleží jen a jen na nás. Jen a jen na nás. Takže opravdu i rodiče, kteří jsou obézní, můžou mít štíhlé nebo hubené dítě. Ale záleží v podstatě na tom, jak to dítě jí, jak se hýbe a jaký má vlastně životní styl. Ale spíše než že bychom si předali tenhle jako genetický kód, tak my si předáváme z generace na generaci přejídání. A v tu chvíli mají třeba obézní rodiče, obézní děti. Mm-hmm. Protože to dítě vedou k tomu, že to dítě se přejídá a jí špatné potraviny, málo se hýbe. Takže myslím si, že tu genetiku předáváme těm dětem i z hlediska toho, co děláme, jak se hýbeme a jak se stravujeme.
Byli bychom kruťáci, kdybychom nezodpověděli poslední dotaz, který people doslova teď, Vendula, WhatsApp, Rádia Čas. Nevím, jestli to nebude spíš na osobní konzultaci, ale je to příběh sám o sobě. Jsem servírka, tudíž do noci v práci, snídaní většinou odbydu pouze kávou, pocit hladu nemám. Přesto mě trápí jedna věc. Jsem celkově celkem hubená, při výšce cirka 170 cm vážím 53 kg, jenže mi roste bříško, už jsme řešili, a už mě unavuje odpovídat na otázky typu, zda nejsem v očekávání. Pohyb mám, jím jedenkrát denně. Tak jak to? Takže ne jak na to, ale jak to?
Tak to je...
To byla filozofická,
to
ne?
To byla krásná filozofická a je to určitě dotaz na delší zodpovězení. Mm-hmm. Není to tady na povídání přes mikrofon, je to opravdu velmi subjektivní, individuální
a těch
faktorů,
asi,
ano, a těch faktorů může být mnohem, mnohem více. Takže je to opravdu o detekci jídelníčku, o sledování toho samotného stravování, sledování běžných chyb, ukáže se v podstatě i na základě toho, jestli třeba za to bříško můžou hormony, může to být zadržování vody, může to mít jiné další vlastní důvody, takže není to určitě na zodpovězení přes mikrofon.
Mendulko, když tak googlit umíte, Eva Riegler psáno s někým i, i když se to říká trošku tvrdit, říkám to správně, že jo?
Říkáš to správně.
Takže najděte Eva Riegler, jo, a potom můžete kontaktovat, když tak. Tak všechno to zasypeme semínky všeho druhu za dva týdny v tento čas a že jich tedy je, že jo, v poslední době.
No, budeme si povídat o chia semínkách.
Fenomén.
Ano, o lněných semínkách.
Které fenomén u hnačky.
Jsou možná právě jako neprávem řazené do trošku nějaké podružné kategorie, jo? A přitom mají velmi podobné účinky jako právě ta chia semínka. Budeme si bavit o dýňových semínkách, o slunečnicových semínkách, budeme se bavit o sezamu a taky o oblíbeném českém máku.
Tak je, dneska zrovna to řešíme, oblíbená náplň v koláčích. Kdyby byl nějaký odlehčený, tak jakou tam ráda vidíš náplň?
Rádio, já si nemyslím, že koláč musí být odlehčený. Já si myslím, že...
Promiň, jako když jsme spolu, tak to vždycky říkám to slovo, takže už jsem tak jako úplně...
Kdyby se vyráběl nějaký geniální, bezlepkový, makový koláč, tak si ho dám s chutí.
Palec nahoru. Tak jo, tak bon appetit k obědu.
Dobrou chuť.
A hlavně na viděnou a budu se moc těšit.
Já
děkuju,
taky.
Evi.
Já děkuju.
Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál na Rádio Čas.